Dopoledním hostem Českého rozhlasu Olomouc je dnes ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Já prozradím, že jsem za Zdeňkem Vermouzkem vyrazila do Rudy nad Moravou, kde žije. A vyrazila jsem za ním proto, protože na začátku února Česká společnost ornitologická pro letošní rok vyhlásila nového ptáka roku a tím je káně lesní. Podle čeho vy vlastně vybíráte nebo volíte, který ten zástupce ptačí říše bude zvolen pro ten následující rok a bude mu věnována ta pozornost?
Pták roku vybírá pokaždé výbor České společnosti ornitologické a snažíme se vybrat takový druh, který je nějakým způsobem zajímavý, nějakým způsobem atraktivní, dá se na něm ukázat některý problém, kterému ptáci třeba čelí a je potřeba se mu věnovat, a ideálně by to měl být pták, který je široce rozšířený, to znamená, že se s ním můžeme setkávat v přírodě, tak jak je to s tou kání.
Vy už vyhlašujete ptáka roku téměř 30 let od roku 1992. Letos po třetí je to zástupce dravců. Proč právě letos káně lesní?
Káni jsme zvolili z více důvodů. Tím hlavním je nebezpečí otrav, kterému tento druh čelí, a to jak otravám, jak říkáme, primárním nebo tedy cíleným, kdy někdo nastraží jed v krajině proto, aby otrávil dravce nebo šelmy, tak těm otravám sekundárním, které sice nikdo nechce, ale vstanou se jaksi mimochodem, protože v krajině používáme těch jedů příliš mnoho.
Ano, ono se toto hodně skloňovalo v loňském roce, kdy se řešilo hromadné trávení hrabošů. To je to sekundární trávení dravců, o kterém mluvíte.
To je přesně to sekundární trávení, kdy se použije jed na trávení hrabošů, ať už je to stutox nebo nějaký jiný přípravek, a káně nebo jiný dravec najde takovéhoto otráveného, anebo i mrtvého hraboše, protože káně je velice flexibilní v tom, čím se živí, tedy nepohrdne ani mrtvými zvířaty, a pokud jich sežere několik, může se otrávit sama.
Mně z toho vyplývá, že výběr toho ptáka roku vždycky nějakým způsobem souvisí s tou společenskou situací v rámci ohrožení třeba toho ptáka nebo upozornění na nějaký problém, který třeba má širší souvislosti.
Vždycky se snažíme, aby ten výběr byl co možná aktuální, ono to nejde tak úplně, protože vybírá se na rok a musí se to rozhodnout trošičku dopředu, protože i příprava těch doprovodných materiálů zabírá čas. Vydáváme k ptákovi roku vždycky a výpravný časopis s všemi informacemi. Ta příprava něco zabere, ale zrovna v případě káně se dá říct, že ta věc je aktuální úplně stejně v letošním roce jako v tom loňském, byť třeba nebude gradace hrabošů, ale diskuze o tom, jakým způsobem hospodaříme v krajině, jakým způsobem používáme chemické látky, jestli skutečně musíme tolik těch jedovatých přípravků do krajiny dostávat, jestli to nejde řešit jinak, třeba právě i s pomocí těch dravých ptáků. To je diskuze, která se vede a povede i nadále. Takže v tomto směru je káně rozhodně velice aktuální.
Pokud chcete více vědět o tom, co je káně lesní za druh, tak si můžete přečíst zmíněný časopis Tačí svět, kde jsou i nádherné fotografie, je to velmi krásně zpracováno. Káně letos přebírá to pomyslné žezlo ptáka roku od Jiřičky. Loni jste tedy upozorňovali vlastně na chování lidí k jiřičkám, zhazování hnízd a tak dále. A já chci vědět, jestli třeba právě to, že Jiřička byla ptákem roku, nějak změnilo tu situaci. Pozorujete vy to jako ornitologové, že se něco v té společnosti mění?
My bohužel nemáme kapacity ani prostředky na to, abychom udělali skutečně odpovědný výzkum sociologický, který by nám tohleto řekl. Jsme vědecká organizace, takže nebudu spekulovat o tom, do jaké míry skutečně ten posun byl nebo nebyl. Co pozorujeme, je zájem lidí, kteří se ptají, jakým způsobem jiřičky chránit, jakým způsobem třeba ta umělá hnízda vytvořit, vyrobit, kam je připevnit, což je věc, která nás rozhodně těší. a díky tomu ptákovi roku loňskému máme tyto materiály zpracované, máme je připravené, můžeme je poskytnout, jsou ostatně i k dohledání na webu České společnosti ornitologické.
Já bych možná od toho ptáka roku se vydala do té ptačí říše trošičku obecněji a zeptala bych se vlastně na to, co takový ornitolog dělá, protože to je profese, kterou vy děláte už dlouho, i když teď je možná spíše řídíte, než že byste prakticky ornitologem byl, tak co všechno za předpoklady by měl mít ornitolog?
Ano, to označení je poměrně široké, protože ornitolog může být skutečně terénní výzkumník, který tráví maximum času venku sledováním, pozorováním, výzkumem ptáků, ať už si pod tím představíme cokoliv. Dnes zase velice často využití i moderních technologií, vysílaček, různých sledovacích zařízení, mikrofonů, kamer, dalšího vybavení. Stejně tak jako člověk, který zpracovává tady tahle ta data, který třeba například našich kolegů z České společnosti ornitologické sbírá data od dobrovolných pozorovatelů z celé Evropy a z nich spočítá trendy vývoje početnosti, čili my víme přesně, kteří ptáci ubývají, kteří přibývají, jak je to závažné, jsme schopni odhalit i příčiny, proč tomu tak je, a takovýto lidé jsou také ornitologové a vlastně vůbec do toho terénu nemusejí nebo chodí je zase jenom ve svém volném čase, tak jako ti dobrovolníci, amatérští ornitologové. V mém případě je to spíš ta kancelářská práce, protože pozice ředitele České společnosti ornitologické je manažerská. Mým úkolem je tedy zajistit to, aby organizace fungovala jak po stránce odborné, náplně výstupů, tak třeba i po té finanční nebo komunikační, a proto spolu také mluvíme.
No, ale vy za sebou máte i tu fázi, řekla bych, terénního ornitologa. Každopádně vy jste začal do té ptačí říše pronikat už jako úplně malý kluk. Někde jsem v některém rozhovoru s vámi četla, že vás k tomu hodně vedla maminka s babičkou a že snad možná máte i geny po pradědečkovi brněnském. Tak kdy jste si všiml, že vás fascinují ptáci?
S těmi ptáky je to otázka, tam bych řekl, že tak možná někdy kolem 10-12 let, ale ten vztah v přírodě je samozřejmě od opravdu úplného dětství a tam je ten vliv rodiny jednoznačný. K těm ptákům jsem se dostal možná trošičku náhodou v zoologické zahradě v Brně, kam jsme chodili do kroužku přírodovědného, a tehdy ornitologický kroužek tam vedl pan Zahálka, velice charismatický člověk, ke kterému jsme rádi chodili, a odtud tedy to nasměrování zrovna k ptákům, a nezabývám se brouky anebo kytičkami. Ale ostatně ono je to jedno, protože ta příroda je stejně provázaná a člověk by měl takto brát jako jeden funkční celek.
Takže komplexní pohled je důležitý, ale přesto hodně dlouhou část svého života se věnujete ptačí říši, tak co vás na ptácích fascinuje? Čím jsou pro vás jako jedineční? Čím jsou pro vás tak přitažliví?
Já bych neřekl, že jsou pro mě ptáci jedinečnější nebo přitažlivější než ostatní složky přírody. Já o těch ptácích možná vím o něco víc než o tom zbytku, to asi ano, ale spíš mě mrzí, že nevím tolik i o těch ostatních. Třeba mě fascinují pavouci. Ptáky mám rád, ptáci jsou úžasný, každý druh něčím jiným, každý druh jinak, a ono to tak asi zase s tou přírodou je obecně, že čím víc toho vím o tom konkrétním zvířeti, tím víc o něm mohu říct, že mě fascinuje.
Proč si myslíte, že lidi fascinují ptáci?
Ptáci jsou pro nás zajímaví tím, že jsou vlastně velmi podobní lidem, v mnoha ohledech podobnější než mnohem příbuznější savci. Většina savců používá jako hlavní svůj smyslový orgán čich. Pohybuje se v noci, nenápadně, ve skrytu. Naproti tomu ptáci jsou hodně vizuální, podobně jako lidé. Mají výborný zrak, tím pádem jsou i často nápadně zbarveni, protože zkrátka to zbarvení patří k jejich komunikaci a nám to vyhovuje, neboť je můžeme snadno pozorovat. Stejně tak hlasové projevy, které jsou nápadné, jsou slyšitelné, často ptáci na sebe upozorňují, spojený spíš tím zpěvem, než tím, že bychom je viděli někde v korunách stromů. Zase to odpovídá našemu způsobu vnímání světa, proto jsou ptáci mezi lidmi tak oblíbenou skupinou, proto je víc amatérských ornitologů celosvětově než všech ostatních amatérských přírodovědců dohromady třeba. A proto jsou také ptáci tak výbornou bioindikační skupinou, protože se zkrátka snadno sledují.
Co se týká vztahu lidí a ptáků, tak my se často setkáváme s různými přirovnáními. A týká se to různých druhů ptáků. Přiřazujeme jim různé vlastnosti, přiřazujeme jim různé pověry, strachy, obavy, naopak někteří nosí štěstí. Já si myslím, že to jako vlastně dost odkazuje na to, že lidé těm ptákům mají opravdu silný vztah asi od jak živa.
Lidé se s ptáky určitě setkávali od jak živa. Čím víc člověk žije blíž přírodě, což v dřívějších dobách bylo běžnější, tak zkrátka se s těmi ptáky setkávali, i když neměli žádný zájem pozorovatelský, birdwatcherský nebo vědecký. Zkrátka ti ptáci byli běžnou součástí jejich životů a odpovídajícím způsobem je reflektovali. Proto jsou ptáci součástí tolika pořekadel, přísloví, přirovnání, ale třeba i básniček nebo lidových písní. Tam se to ptáky jenom hemží. Ono to možná souvisí s tím, že těch podnět tu vlastně, dokud neexistovala televize, rádio, internet, bylo ve světě lidí vlastně mnohem méně a tím pádem bylo o mnoho víc času, ale i té mentální pozornosti sledovat ten reálný život, reálný svět vedle sebe. Proto zřejmě i tady tahle ta, můžeme říct, větší všímavost dřívějších lidí k přírodnímu světu.
Co všechno, ať už odborníci nebo amatéři, můžeme sledovat? Co všechno my se dozvíme, když pozorujeme ptáky kolem sebe?
My se dozvíme strašně moc o světě, ve kterém žijeme, a když to přežiju, nebo možná ani nepřeženu, my se vlastně můžeme dovědět všechno o tom, jak funguje celý náš svět. Jak funguje příroda, jak fungují jednotlivé zákonitosti. Můžeme studovat, jak zákonitosti vývojové, to, jakým způsobem se vyvíjejí třeba druhy, na co reagují, jak interagují s prostředím, stejně tak etologické, to znamená chování, od čeho už je jenom kousek k vysvětlení chování v našem lidském světě, protože nejsme nic jiného než jeden druh živočichů, který toho s těmi ostatními sdílí mnohem víc, než si většinou sám myslí. Můžeme pochopit vztahy mezi živočichy a neživou přírodou a v neposlední řadě tedy to, jak člověk do tady všech těchto vzájemně propletených vazeb zasahuje a jaké to může mít následky.
Co je nejnebezpečnější v tom našem konání?
Myslet si, že jsme člověk moudrý. Že to, co jsme vymysleli, je to nejlepší možné, protože ten náš pohled je strašlivě krátkozraký, když se na to podíváme skutečně z pohledu fungování země jako takové. Asi těžko říct, jestli je nebezpečnější používání chemie v zemědělství, sypání stutoxu na pole a trávení kání, nebo vypouštění skleníkových plynů a nadměrné používání elektřiny, nebo znečišťování vody, nebo co dalšího konkrétního. Ono se to velmi těžko váží vzájemně, právě protože my neznáme všechny dopady. Nevíme, co se stane za 5, 10, 15 nebo 150 let po tom, co nějaké takovéhle rozhodnutí uděláme. Proto já si netroufnu říct, co je nebezpečnější. Rozhodně bychom ale měli, ať už konáme cokoliv, s tímto vědomím se chovat a přistupovat ke světu okolo sebe s velikou pokorou, s velikou opatrností.
Vy se na řadu tady těch skutečností, na řadu našich zásahů do přírody jako Česká společnost ornitologická snažíte upozorňovat, nějakým způsobem to i možná měnit, podílet se na legislativě, ale zároveň popularizovat ta témata vůči lidem. Zajímá mě za tu dobu, co v České společnosti ornitologické působíte, jestli se vám povedlo něco zásadního, jestli máte pocit, že se vám to daří.
Já si myslím, že se nám daří dlouhodobě, protože ten proces otvírání České společnosti ornitologické od striktně vědecké uzavřené organizace, uzavřené komunity k široké, otevřené občanské společnosti. Ten začal dávno předtím, než já jsem do společnosti nastoupil. A daří se, a je to vidět, jak na zvýšeném zájmu o akce, na zvýšeném zájmu i médií, o témata spojená s ptáky a spojená s přírodou, tak třeba i na samotném počtu členů. Počet v současné době registrovaných členů ČSO je již přes 5000, což je víc, než mají leckteré parlamentní strany v dnešní době. To rozhodně není málo a ukazuje to, že ten potenciál pro ochranu přírody, že tady ten zájem o to, aby naše životní prostředí bylo zdravé, bohaté, pestré, v lidech je a neustále zesiluje. To je, myslím, velice pozitivní zpráva. Tím, že si čím dál víc lidí uvědomuje to, že jsme na přírodě závislí, to, že ta příroda má nějaký význam, že pozorování ptáků třeba přispívá k psychické pohodě lidí. To jsou věci, které dnes už jsou zdokumentované i vědecky, že teda potom psychická pohoda přispívá k větší imunitě. To jsou všechno věci, které ve společnosti už delší dobu postupně probublávají a ta současná situace s covidem tomu zase jenom pomohla. Zase mnohem víc lidí si uvědomilo na druhou stranu, jak jsme zranitelní, že nejsme pány přírody.
Mně ještě teďka u toho napadá, když říkáte, že vlastně pozorování ptáků přispívá k psychické pohodě, tak přemýšlím, jestli i jejich poslouchání může mít stejný efekt.
Naprosto určitě, a pokud mluvím o pozorování, tak to chápu jako oba dva věmy, které nejde odlišit, ten zrakový i sluchový, zkrátka k těm ptákům patří a nazýváme to pozorováním, lepší slovo asi nemáme, ale rozhodně oboje.
Tak já myslím, že to je docela dobrý tip pro naše posluchače, trošičku více nastražit uši, dívat se víc kolem sebe, možná vyjít víc do přírody a vnímat ptáky.
Vyjít do přírody, ale prosím vás, bez sluchátek na uších. To potom je věc, kterou naopak nemůžu pochopit absolutně a připadá mi jako něco, co je z jiné planety, že někdo jde do lesa a má sluchátka, poslouchá byť třeba kvalitní hudbu, ale ta hudba v tom lese už je.
Já jsem v úvodu říkala, že jsem za vámi přijela do Rudy nad Moravou. Krásně vidíme z oken na okolní zahradu vašeho domu a tady na jedné větvi před chvilkou krásný strakapout se tady tak procházel. Když se dívám na tu vaši zahradu, tak ona se může někomu, kdo jde okolo, zdát taková divoká až. Je to asi záměr, je to asi to prostředí, které vy vlastně nabízíte těm ptákům, kteří tady kolem vašeho domu můžou žít.
Je to přesně tak, zahradu nemáme neudržovanou, ale máme ji méně udržovanou, než je třeba běžný standard. Rozhodně nemáme na 4 mm sekaný trávník. Trávníky sekáme několikrát ročně a jinak je tam prostor pro to, aby kvetly květiny, aby na nich hmyz našel místo pro nakladení vajíček, vylíhnutí larev až po teda zakuklení. Samozřejmě všechno tohle to je zdrojem potravy i pro ptáky. V naší zahradě rozhodně nenajdete žádnou chemii a nic, co by mohla ohrozit.
Kromě toho strakopouda, kterého jsme viděli, tak co všechno vy takhle můžete pozorovat ve své zahradě za druhy ptáků?
Těch druhů jsem létá poměrně hodně, protože jsme téměř na okraji vesnice, není to daleko do lesa, není to daleko na pole. Létají sem tedy běžné druhy, které se v takovémhle prostředí vyskytují. Teď v zimě jsou to síkory, několik druhů síkor, oba druhy vrabců, polní domácí, kosy černí, kvíčaly, pěnkavy obecné, pěnkavy jíkavci. V letošním roce jsou tu celou zimu. Číšci, máme poměrně hodně číšků letos, dlasci, občas se objeví zvonek, občas ti strakapoudi, žluna, dokonce žluna šedá se tu může objevit a určitě jsem na někoho dalšího zapomněl.
Takže když se ráno probudíte, nastražíte uši a říkáte, a je tady, protože vy určitě jako ornitolog poznáte spoustu, možná snad i všechny, kteří u nás žijí.
Ti, kteří u nás žijí a hnízdí pravidelně, tak ty opravdu musím poznat velmi dobře. A když člověk umí určovat ptáky po hlase, tak vlastně se mu otevírá nový svět, otevírá se jakoby vnímání, že to není tak, že bych se probudil a musel nastražit uši. Já ty ptáky vnímám a vím, co jsou zač, i když se na to nesoustředím, i když se člověk věnuje něčemu jinému, zkrátka pořád vnímá, ano, tady je to nebo ono, a vlastně ten svět je takhle mnohem bohatší.
Stane se vám někdy, že vás něco překvapí? Myslím tím něco, co jste ještě neslyšel?
Myslíte z těch ptačích hlasů? Naprosto určitě. To je další věc, kterou nám příroda nabízí. To nikdy nekončící poznání, protože sice mohu znát ptáky sebe lépe, ale vždycky mě některý překvapí, ozve se nějakým netypickým hlasem, udělá něco, co obvykle nedělá. Stále je to studnice dalšího a dalšího poznání a překvapení a takových malých radostí z toho, že jsem objevil a viděl na vlastní oči něco, o čem jsem třeba do té doby jenom četl, anebo nebo o čem jsem vlastně vůbec neměl ponětí, že v přírodě existuje, nebo že se může dít.
No a vybavujete si nějaké takové překvapení?
Zrovna teď nedávno, a zase je to věc, kterou bych asi neviděl a nebýt moderního techniky, protože na krmítko, které vysílá i web České společnosti ornitologické, přilétla červenka, která si celkem bezostyšně brala kousky loje nikoliv z krabičky s tím lojem, ale přímo je vrabci ze zobáku. Čili vrabec seděl, uzobl si kus loje a červenka čekala vedle a jakmile on měl ten loj v zobáku, tak mu ho sebrala a spolkla ho sama. Ten vrabec evidentně na takovéhle chování nebyl vůbec připravený a vlastně se nebránil. Když se na to podívám očima přírodovědce, znamená to, že teda červenka vykazovala jasné chování, kterému se říká kleptoparazitismus, čili odjímání potravy jinému druhu, což vůbec netuším, že by u tohohle toho ptáka bylo někdy pozorováno nebo popsáno, ale zřejmě ta speciální situace na tom krmítku k tomuhle vede, že se potkávají i druhy, které normálně za normálních okolností by se asi tolik nepotkávaly a mohou tam vzniknout i tady takovéhle zajímavé interakce.
Česká společnost ornitologická má v rámci toho přibližování světa ptáků veřejnosti několik projektů. Teď vlastně už jako téměř rok máme takovou hodně zvláštní situaci, je koronavirová doba, doba pandemie, vlastně hodně těch zájmových kroužků a tak dále je zavřeno. Vy na stránkách máte ornitologa na drátě, to znamená odborníka, který vždy právě přibližuje nějaké zajímavosti z ptačí říše. Tak co všechno tam probíráte a vycházíte i třeba se zájmu lidí?
Celá ta myšlenka na ornitologa na drátě byla skutečně reakcí na první lockdown na jaře loňského roku, kdy se nemohly konat vycházky za ptáky, které jsou jinak velmi oblíbené a přemýšleli jsme, jak to alespoň částečně vynahradit. Takže nyní jednou měsíčně, vždycky druhou středu v měsíci, vysíláme ornitologa na drátě po internetu, jde to velmi snadno dohledat, kde se věnujeme nějakým ornitologickým tématům, je možné tam klást i dotazy a dovědět se tedy to, co člověka o ptácích zajímá. Těch témat už byla celá řada od ochranářských po čistě vědecká a budou přibývat další, dokonce jeden celý díl byl věnovaný otázkám posluchačů, opravdu jenom zaměřený na to, co lidi zajímalo, protože to bylo právě v době toho lockdownu a těch otázek bylo tolik, že v těch ostatních dílech nebylo možné všechny zvládnout. Všechno, i ty archivní pořady, jsou k dohledání na webu.
No ono to možná vychází z toho, že člověk, jak má víc času, tak nebo je zavřený a nemá kam chodit, tak může pozorovat přírodu kolem sebe. Možná spousta lidí více do té přírody vydává než běžně. Určitě se na vás často jako na společnost obrací lidé s různými dotazy, chtějí vědět, zajímá je, cokoliv. Jaké jsou ty nejběžnější? Co nejčastěji lidi zajímá v rámci tedy toho soužití člověka a ptáku?
Těch dotazů je opravdu veliká řada a téměř jeden úvazek anebo polovina úvazku určitě v České společnosti ornitologické je jenom na odpovídání dotazů. Mohlo by toho být ještě mnohem víc, bohužel větší kapacitu nemáme. Ty dotazy se týkají všeho možného, od určování ptáků, zasílání fotografií, třeba co jsem to viděl za ptáka, nebo někdo jenom popíše do telefonu, to se potom většinou velmi těžko určuje a chce to už jisté zkušenosti, aby člověk dokázal odhadnout, o co se asi mohlo jednat. Často se lidé ptají na konfliktní druhy, na to, jak třeba se vypořádat se strakapoudem, který dělá díru do fasády. Na to bohužel není jednoduché řešení. Lidé se ptají, jak se zbavit jiřiček, které hnízdí na okně. Za 10 minut na to se někdo jiný zeptá, jak přilákat jiřičky na můj dům, protože je tam chce mít, ale oni si zrovna vybrali ten sousedův, který je tam nechce. Jak řešit konflikty, že někdo kácí stromy, kdy nemá, že někdo brání někomu krmit ptáky. Těch dotazů je opravdu velikánské množství.
Ale asi jste za ně rádi.
Jsme rádi za všechny, které těm ptákům nějakým způsobem se snaží pomáhat. To každopádně.
Vy jako ředitel České společnosti ornitologické máte funkci řídící, to znamená manažerskou, to znamená, že vám možná nezbývá tolik času na tu terénní práci. Zajímá mě, jestli vám to chybí, jestli vám chybí to, když jste opravdu jako bádal v tom terénu a vy jste se hodně zabýval sovami, tak jestli vám ten kontakt nějak chybí, nebo máte dostatek času si to ve svém vlastním volném prostoru vynahradit?
Terénní práce k mému povolání nepatří vůbec. To znamená, já se do terénu dostanu skutečně úplně stejně jako jiní amatérští ornitologové v době, kdy mám volno, respektive si mám teda tu výhodu, že si mohu uspůsobit třeba pracovní dobu tak, abych ráno mohl jít sčítat ptáky, ale potom celý den udělal to, co je potřeba, jenom o chvilinku později. Ta terénní práce v tomhletom smyslu mi tedy nechybí, protože si na ní pořád ten čas najdu a bez toho bych to asi dělal nemohl, protože ostatně to je důvod, proč dělám to, co dělám, že mě ptáci baví a dělat jenom úředníka v kanceláři bych těžko zvládal. Na druhou stranu občas je toho té kancelářské práce opravdu hodně a člověk si říká, kéž bych tak mohl strávit týden, dva, tři nebo celou sezónu někde venku, ale zkrátka i ta manažerská práce nebo ochranářská práce je potřeba a nese výsledky a asi bych ji nedělal, kdybych v tom neviděl smysl.
Zároveň kancelář máte v Praze, žijete v Rudě nad Moravou. Proč jste se vlastně nepřestěhoval do Prahy? Co vás tady v té Rudě udrželo?
My máme jako relativně malá a nevládní organizace tu velikou výhodu, že jsme home office znali už dávno předtím, než to byla nutnost. Takže jsem z domu pracoval nějaké dny v týdnu, prakticky od chvíle, kdy jsem do ornitologické společnosti nastoupil. Ostatně to byla jedna z podmínek, že nemohu být každý den v kanceláři v Praze. Každopádně do velkého města bych se už nerad vracel, přestože původem jsem Brňák a vyrůstal jsem v Brně, v Jiráskově, dnes Masarykově čtvrti, ale líbí se mi venku, líbí se mi blízkost přírody a neměnil bych. No a proč zrovna Ruda, tam je důvod velice jednoduchý, to je moje žena.
Společně s vaší ženou v tom volném čase, kromě toho, že sčítáte ptáky a věnujete se přírodě, tak se věnujete také mládeži, tady vlastně okolní. Máte přírodovědný kroužek cirkus?
Je to přesně tak, máme přírodovědný kroužek cirkus, dokonce už několikátý cirkus v mém životě, aby se mi to nepletlo, tak se jmenuje pořád stejně. Ta práce s dětmi je vlastně něco, čím si tu kancelářskou práci pracovní skutečně do určité míry vyvažují, protože byť je to činnost velmi důležitá, jak jsem říkal, i s viditelnými výsledky, ale ty výsledky jsou často vidět za dlouhou dobu, jsou vidět za měsíce, roky, v některých případech třeba desetiletí, anebo se jich vůbec nedožijeme a můžeme jenom doufat, že to, co my dnes děláme, skutečně ten efekt za x let bude mít a že to má význam. Naproti tomu, když člověk pracuje s dětmi, tak vidí ten efekt bezprostředně, okamžitě. A to je věc, která mě neskutečným způsobem nabíjí a potřebují. Z tohoto důvodu mi tady současný lockdown asi vadí víc než nemožnost být v kanceláři.
Takže vlastně tak, jak vy sám jste začínal v přírodovědném nebo zoologickém kroužku, tak takhle se snažíte vlastně dělat tu osvětu dál a vychovávat další třeba ornitology. Mají děti v takhle nízkém věku už nějaké jakoby hodně konkrétní zájmy, anebo je to vyloženě o tom, že se snažíte přivést k tomu vztahu nějakému jako aktivnímu soužití s přírodou?
Já nejsem odborník pedagog, já mám jenom těch svých asi 30 let zkušeností s práce s dětmi, protože jsem plynule přešel z pozice člena tady takovéhohle kroužku do pozice instruktora vedoucího a pak vlastně pokračoval celý život. Vidím to, co asi nebude pro pedagogy nic nového. Děti a čím menší jsou, tím větší mají zájem naprosto o cokoliv. Zkrátka poznávají svět, poznávají okolí a jestliže jim k tomu nabídneme příležitost, tak se jí velice rádi chopí. A to je i tím naším cílem v našem kroužku, tedy ne vychovat zaručeně odborníky, profesionální ornitology ze všech dětí, který tam chodí, ale všem dát možnost poznání, možnost volby, výběru a pochopení právě těch vztahů, ve kterých tady žijeme na tomto světě. To znamená, ať budou ve své profesi ve finále čímkoliv, stále věřím, že budou mít tu základní představu, jak svět funguje, že tedy bez zdravého životního prostředí, bez fungující přírody nemůže přežít ani člověk. A pokud tohleto ve své práci zohlední inženýři, projektanti, architekti a lidé na nejrůznějších pozicích, tak vlastně potom nebude potřeba, aby existovala profese ochranáře přírody, protože zkrátka bude vše fungovat tak, jak má.
Jaký je váš největší sen do budoucna jako ochranáře přírody? Aby se tohle všechno naplnilo?
Aby se tohle naplnilo. Mým největším snem je asi to, aby opravdu ochranář byla nějaká historie, která vůbec není potřeba, aby lidé nechápali, proč vůbec někdy muselo existovat něco jako ochránce přírody. Vždyť přece chránit přírodu je naprosto automatická součást všech našich životů.
Hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc byl ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek. Já vám moc děkuji za vaše povídání i za to, že jste mě tady tak pěkně přijali v domě v Rudě nad Moravou a přeji hodně štěstí a dobré výsledky České společnosti ornitologické.
Já přeji všem posluchačům i vám mnoho radosti z pozorování přírody a ptáků. Naschledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouce loučí a příjemný den přeje Petra Ševců.